Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. I druga visoka peć u Smederevskoj železari biće stavljena na režim tihog hoda zbog nedostatka novca, odlučilo rukovodstvo kompanije. Predsedništvo Ujedinjenih regiona Srbije isključilo iz članstva Narodnu partiju. Maja Gojković samostalno, neovlašćeno i u ličnom interesu vodila pregovore o formiranju lokalne i republičke vlasti, tvrde u predsedništvu URSA. Crnoj Gori odobren početak pregovora sa Evropskom unijom. Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge. U svetu je 25 miliona zavisnika, dok svake godine od droge umre 200.000 ljudi. Ana Ivanović posle 18 časova protiv Marije Sančes iz Španije na turniru u Wimbledonu. Duško Vujošević od danas i zvanično novi trener košarkaša Partizana. Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Od početka jula i druga visoka peć u Smederevskoj železari biće na režimu tihog hoda zbog potrebe da se promeni način finansiranja, odlučilo je rukovodstvo kompanije. Predstavnici sindikata metalskog sektora Srbije u Železari Smederevo očekuju da država ipak ne dozvoli obustavu proizvodnje u Čeličani. Iz Smedereva se u ovom trenutku javlja Dobrica Popović.
Predstavnici sindikata metalskog sektora Srbije danas su u Železari Smederevo razgovarali o trenutnoj teškoj situaciji u proizvodnji čelika i snabdevanju srpskog tržišta proizvodima od čelika. Poslovodstvo Železara izdala je zvanično saopštenje u kome se kaže, zbog potrebe promene sistema finansiranja, rukovodstvo Železare Smederevo je donelo odluku da se u prvoj nedelji jula rad na drugoj visokoj peći prebaci na režim tihog hoda. U ovom momentu ne možemo proceniti koliko dugo ćemo ostati na tom režimu rada, odnosno kada ćemo imati dovoljno sirovina da pokrenemo i obezbedimo kontinuirani rad visoke peći. Naša su očekivanja da se to dogodi najkasnije krajem septembra, do kada bi trebalo da bude poznato da li ćemo imati strateškog partnera ili ćemo, ukoliko tender za strateškog partnera ne bude uspešan, uspostaviti dugoročno komercijalno partnerstvo. Sindikati Srbije su se dogovorili i izdali zajedničko saopštenje u kome apeluju na vladu Srbije da iznađe mogućnosti da se ne obustavlja proizvodnja u železari, a time i da radnici, 5000 radnika ne ostane bez posla.
Hvala Dobrice. Još jedna velika investicija u Smederevu dovedena je u pitanje. Danas je istekao rok do kog je kompanija Comico Oil imala obavezu da plati zakup zemljišta za izgradnju rafinerije, ali je pre nekoliko dana obavestila gradsku upravu da će uplata kasniti. U Smederevu je novinarka naše televizije Ružica Vranjković.
Comico Oil prema ugovoru koji je potpisao sa gradom imao je 60 dana da plati 652 miliona dinara za zakup zemljišta u industrijskoj zoni Smedereva za buduću rafineriju. Američko-holandski konzorcijum već prošle nedelje je najavio da će kasniti sa uplatom. Našoj televiziji su potvrdili da će uplatiti tu sumu za 10 do 15 dana. U Comicu kažu da ne odustaju od investicije. Gradu nude da za svaki dan kašnjenja plate zateznu kamatu. Međutim, ugovor ne predviđa odlaganje uplate jer bi o tome trebalo da se izjasni Skupština grada. Lokalna vlast još nije formirala, pa to dodatno komplikuje situaciju. Zamenica gradonačelnika, čiji je pokret Smederevo pobedio na lokalnim izborima, kaže da se postupa po zakonu, danas već pišu opomenu investitoru, a posle toga, kažu, sledi tužba jer se ugovor može raskinuti samo sudskim putem.
Bila je to novinarka naše televizije Ružica Vranjković. Najava da bi između 4 i 5.000 radnika železnice moglo da ode na prinudni odmor ponovo je skrenula pažnju na više decenijsko propadanje ovog javnog preduzeća. Sindikat radnika železničke infrastrukture traži od nove vlade da prekine sa postavljanjem partijskih kadrova na čelo Železnica Srbije. Oni tvrde da poslovodstvo železnica nema nikakav plan izlaska iz krize. Detaljnije Milenko Marković.
Prema podacima sindikata, država iz budžeta izdvaja 15 milijardi dinara, što je dovoljno za plate železničara i to za 11 meseci godišnje. Sindikalci kažu da je iz tog razloga rukovodstvo železnica nagovestilo prinudni odmor za oko 5000 radnika. Predsednik sindikata železničara Perica Đorđević istakao je da oni žele prekid do sadašnje prakse postavljanja partijskih ljudi na čelo železnica.
Tražimo od nove vlade da postavi profesionalnu, a na železnici ima dovoljno pravih profesionalaca koji znaju probleme železnice, da počne da rešava probleme na železnici.
Sindikat tvrdi da sadašnje poslovodstvo nema nikakav plan izlaska iz krize, a da je kriza velika govore i podaci koje je iznao predstavnik sindikata Jagoš Novović.
Ako vam kažem podatak da je zadnja lokomotiva nova, kupljena 1981. godine, da je prosečna starost vagona preko 30 godina, da je stanje elektrotehničkih uređaja tako da je jednostavno rezervne delove više ne možete naći na tržištu zbog zastarelosti opreme, onda vam je valjda jasno dokle smo stigli.
Od spiska problema u srpskim železnicama duži je spisak propuštenih šansi za njihovo ispravljanje. 800 miliona evra ruskog kredita nije iskorišćeno zbog nedostatka dobrih projekata, a logično bi bilo da jedan od njih bude i modernizacija ovog sistema. Neiskorišćeni su i dva kredita od ukupno 200 miliona evra Evropske banke za obnovu i razvoj i još nekoliko manjih zajmova. U međuvremenu, zbog nedostatka konkurencije, građani skupo plaćaju međugradski autobuski prevoz.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija je ušla u 51. dan bez nove vlade. Dok u međustranačke pregovore i dogovore javnost sve teže ima uvid, pre nepuna dva sata odjeknula je vest da je predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije na današnjoj sednici isključilo iz te političke organizacije Narodnu partiju, uz obrazloženje da je njena predsjednica, Maja Gojković, kako se navodi, samostalno, neovlašćeno i u svom ličnom interesu vodila pregovore o formiranju lokalne i republičke vlasti sa demokratskom strankom. Da li smo bliže ili dalje od nove vlade, pokušala je da sazna naša Đurđica Drakš.
Maja Gojković tvrdi da je vest o isključenju saznala iz medija. Ona podsjeća da su Ujedinjeni regioni Srbije u predizbornoj kampanji isticali da im je Demokratska stranka prirodni partner.
Narodna partija je donela odluku da naša dva poslanika, odnosno dve poslanice, nastupaju samostalno u parlamentu zato što Narodna partija je odlučila da poštuje svoje predizborne obećanja i obećanja Ujedinjenih regiona Srbije da je naš prirodni partner Demokratska stranka i da ćemo prvo razgovarati sa kandidatom za premijera Borisom Tadićem oko formiranja parlamentarne većine i vlade.
Razlozi za isključenje Narodne partije iz URS-a. Jučerašnja izjava lidera SNS-a Aleksandra Vučića da ima šanse da ta stranka formira vladu, ali i tvrdnje medija da se vode intenzivni razgovori socijalista i naprednjaka, podgrijavaju spekulacije da je došlo do preokreta i da će okosnicu vlade ipak činiti te dve stranke. Pres služba predsjednika Srbije demantovala je napise u medijima da Nikolić vodi tajne pregovore u ime Srpske napredne stranke, ali svojevrsna potvrda da su razgovori socijalista i demokrata u Ćorsokaku stigla je od predsjednika Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića, koji kaže da su pomaci oko formiranja vlade milimetarski i da se praktično ništa nije postiglo. Profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović veruje da su sve karte još uvek otvorene, ali i da ključ i dalje u svojim rukama drži Dačić.
Na osnovu što se pušta u javnosti, iako treba imati sve rezerve da je moguće da se radi o testiranju javnosti, o lakom papiru i o raznim spinovanjima, deluje kao da su formirane dve vlade i da je formiranje vlade na klaskalici, možda na samoj klaskalici sedi ili stoji Ivica Dačić i vlada je na ivici u bukvalnom smislu. Koja će vlada biti? To je još uvijek neizvesno.
Sve varijante su i dalje moguće. Slaže se i profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić, ali dodaje da je jedino izvesno da će u bilo kojoj od njih biti mesta za Mlađana Dinkića.
Meni je uvijek izgledala verovatnija varijanta da Demokratska stranka, socijalisti, LDP formiraju vladu. Međutim, faktor Dinkić se uključio u igru i kogod formira vladu, bilo Demokratska stranka sa socijalistima, bilo naprednjaci sa socijalistima. Mlađan Dinkić će držati financije, što je inače radio u proteklih 10 godina. Prema tome, tu nikakvih suštinskih pomaka biti neće.
Bakić je uveren da je u toku međustranačka trgovina i da građani ne bi trebalo mnogo da se uzbuđuju oko sastava vlade, jer će, kako kaže, kogod da je formira, živeti teško.
Prilog Đurđice Dragaša, sada i najnovija vest. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma potvrdio je da je lider socijalista Ivica Dačić dobio ponudu od Srpske napredne stranke da bude premijer. Marković je to rekao na konferenciji za novinare sa američkom ambasadorkom Mary Warlick u Jagodini.
Za put Srbije ka Evropskoj uniji mesec ili dva dana u formiranju vlade nije presudno, ali jeste kada je reč o ekonomskoj situaciji koja je izuzetno teška i zato je neophodno taj posao što pre završiti, izjavio je ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas. Nemački diplomata je istakao da je jasno da je za pospešivanje privrede neophodno da se mobilišu strane investicije. Prema njegovim rečima, to je način da se otvaraju nova radna mesta, ne dozvoli da privredni rast dalje opada, odnosno omogući da se poveća i podstakne potencijal izvoza i ide ka ujednačenom trgovinskom bilansu. Ambasador Maas je ocenio da je potrebna vlada koja ima jedan koncept i koja će na jasan način postaviti prioritete.
U Istanbulu se održava samit organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju posvećen 20-godišnjici postojanja organizacije. Skupu predsedavaju predsednik Srbije Tomislav Nikolić i domaćin šef turske države Abdullah Gul. Države članice crnomorske ekonomske saradnje važan su ekonomski partner Srbije, a prema podacima Privredne komore Srbije, prošle godine je naša zemlja sa tom grupacijom imala spoljno-trgovinsku razmenu u vrednosti od 7,9 milijardi dolara.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je korišćenjem svih instrumenata regionalne saradnje neophodno aktivirati sve razvojne potencijale crnomorskog regiona kako bi se efikasno odgovorilo na izazove globalne ekonomske krize. Nikolić je na samitu organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju poručio da je ta inicijativa spremna da započne novu eru odnosa i saradnje u korist prosperiteta i blagostanja naroda regiona.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Crnoj Gori odobren je početak pregovora sa Evropskom unijom. Povodom te vesti, Jean-Charles Gardet, poslanik iz Monaka i izvestilac o Crnoj Gori u Savetu Evrope, kaže za Radio Beograd 1 da nije iznenađen, ali upominje da Crna Gora treba još dosta toga da učini da bi došla na evropski nivo. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Pred poslanicima iz 47 članica u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope ovde u Strasburu, Gardeto sutra podnosi izveštaj o Crnoj Gori. U razgovoru za Radio Beograd 1 on je upozorio da Crna Gora, uprkos svim nedostacima na planu pravosuđa i borbe protiv korupcije, u poslednje vreme pravi jak lobistički pritisak u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope kako bi joj bio ukinut monitoring, kao što je to slučaj sa zemljama koje su ispunile norme ove organizacije o ljudskim pravima i pravnoj državi. Gardeto naglašava između ostalog da je crna tačka države Crne Gore položaj medija i novinara.
Situacija u medijima u Crnoj Gori je problematična jer su novinari često predmet pritisaka i agresije. Protiv autora tih pritisaka se ne vode postupci, oni se ne izvode pred sud. Dakle, kada reč o medijima, Crna Gora nema nivo jedne evropske zemlje, što Crna Gora namerava da postane u perspektivi integracije u Evropu.
Rekao je Jean-Charles Gardeto za Radio Beograd 1.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o zaoštravanju na relaciji Turska-Sirija-NATO. Čućemo i kako protiče polaganje prijemnih ispita na Beogradskom univerzitetu. Prijemni ispiti, podsjetimo, traju do sutra, a pre svega ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. I druga visoka peć u Smederevskoj železari biće stavljena na režim tihog hoda zbog nedostatka novca, odlučilo rukovodstvo kompanije. Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije isključilo iz članstva Narodnu partiju. Maja Gojković samostalno, neovlašćeno i u ličnom interesu vodila pregovore o formiranju lokalne i republičke vlasti, tvrde u predsjedništvu URSA. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković potvrdio da je lider socijalista Ivica Dačić dobio ponudu od Srpske napredne stranke da bude premijer. Crnoj Gori je odobren početak pregovora sa Evropskom unijom. Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge. Ana Ivanović posle 18 časova protiv Marije Sanchez iz Španije na turniru u Wimbledonu. Sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Kriza u Siriji i oko Sirije se zaoštrava. U predgrađu Damaska jutro su obnovljeni žestoki sukobi Asadovih snaga i pobunjenika. NATO je na vanrednom sastanku u Briselu, sazvanom na zahtev Turske, oštro osudio Siriju zbog obaranja turskog aviona prošlog petka, a premijer Turske, Tayyip Erdogan, upozorio je Siriju da će turske oružane snage ubuduće reagovati na svako narušavanje bezbednosti na tursko-sirijskoj granici. Pojedinosti Zorana Bokan.
Nove varnice u odnosima Damaska i Ankare po svemu sudeći razbuktaće najnovija izjava turskog premijera Tayyipa Erdogana da je Sirija obaranjem turskog vojnog aviona prošlog petka počinila gnusni napad i neprijateljski čin. Iako je priznao da je turski avion greškom nakratko zaista narušio sirijski vazdušni prostor, Erdogan je danas u govoru na sednici parlamenta poručio da Turska neće huškati na rat, ali da će svaki sirijski vojni element koji se približi turskoj granici u buduće smatrati pretnjom. Na sednici Saveta NATO-a ambasadori 28 zemalja članica uz najoštrije osude pozvali su Siriju da preduzme sve kako bi se sprečili novi incidenti sa Turskom, rekao je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen.
We consider this act to be unacceptable.
Mi smatramo da je to što se dogodilo potpuno neprihvatljivo i najoštrije osuđujemo taj korak Sirije. Ponovo smo svedoci činjenice da sirijske vlasti ne poštuju međunarodne norme, ljudski život, mir i bezbednost.
Rasmussen je podvukao da NATO za sada ne razmatra mogućnost da primeni peti član Vašingtonskog ugovora, koji predviđa vojni odgovor u slučaju agresije na jednu od članica alijanse. Uz napomenu da NATO sa velikom zabrinutošću nastavlja da prati situaciju na svojoj jugoistočnoj granici, Rasmussen je naglasio da NATO ostaje uz Tursku u duhu snažne solidarnosti.
Kipar je peta evropska država koja je zatražila finansijsku pomoć od Evropske unije. Kao glavni razlog vlasti te zemlje navele su krizu u Grčkoj koja se negativno odrazila na kiparski bankarski sektor. Činjenica da je skoro četvrtina od 17 članica eurozone zatražila pomoć znači da politika koja se sprovodi u monetarnoj uniji zahteva promenu, ocenjuje ekonomista iz Soluna Dragan Vitorović. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Portparol vlade Stefanos Stefanou rekao je da će visina pomoći koju će Kipar tražiti od Unije biti predmet pregovora narednih dana. Samo za dokapitalizaciju druge po veličini banke u zemlji, Kiparske narodne banke, Kipru će biti potrebno 1,8 milijardi evra, što je oko 10% bruto domaćeg proizvoda zemlje. Kiparski bankarski sektor jeste zavisio od Grčke, naročito posle učestvovanja privatnog sektora u otpisu dugova prema Grčkoj, ali se situacija na Kipru ne može opisati kao klasična zaraza, kaže za Radio Beograd ekonomista iz Soluna Dragan Vitorović.
Kipar ima problema sa bankarskim sektorom, pogotovo sa Marfin bankom, trenutno zbog različitih vrsta finansijskih teškoća kojima se suočava eurozona, mada mislim da kiparski slučaj je prilično sitan u poređenju sa drugim velikim zemljama koje su potražile spasavanje u okviru Europske unije. Dakle, ne radi se o nekoj velikoj sumi kao što je slučaj u drugim zemljama koje su tražile pomoć asistenciju monetarne unije.
Vitorović tvrdi da će narednih dana Kipar zatražiti i zvaničnu podršku Evropske unije, iako se spekulisalo da bi pomoć mogle da pruže Rusija ili Kina. U svakom slučaju, kad je reč o Kipru, može se govoriti o manjem efektu prenosa, a mnogo više o strukturalnim promjenama u ekonomiji.
I u Španiji, i u Italiji, i Irskoj. Mislim da situacija uzima maha ne samo zbog toga što se u Grčkoj suočavamo sa dosta problema, već i zbog toga što generalno politika koja bi trebalo se provodi u monetarnoj uniji zahteva jednu promenu.
U međuvremenu novac za sanaciju bankarskog sektora zatražila je i Španija, a evropski lideri strahuju da bi sljedeća mogla biti Italija. Bonitetna agencija Moody's snizila je kreditni rejting 28 španskih banaka.
Sirova nafta pojeftinila je jutros u elektronskom poslovanju na berzi u Njujorku na ispod $79 za barel, a pad je posljedica sve slabijih nada da će na samitu Evropske unije krajem sedmice u Briselu biti pronađeno rješenje za evropske dužničke i ekonomske probleme. Na samitu Evropske unije biće reči o predlozima stimulativnih mera za posljedice ekonomskog rasta.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad najmanje 70 civila tokom napada na Lovas u Hrvatskoj u oktobru i novembru 1991. godine. Prvooptuženi Ljuban Devetak osuđen je na 20 godina zatvora, drugooptuženi Milan Devčić na 10, trećooptuženi Milan Radojičić na 13 godina, a Željko Krnjajić na 10 godina zatvora. Izricanju presude prisustvovali su članovi porodica poginulih iz Lovasa, ambasador Hrvatske u Beogradu Željko Kuprešak i predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je tužilaštvo veoma zadovoljno presudom koja je izrečena u slučaju Lovas. On je rekao da presuda predstavlja adekvatnu kaznu za jedan od najvećih zločina koji se 90. godina dogodio na prostoru bivše Jugoslavije. Prema njegovim rečima, veoma je važno da se vidi da žrtve niko neće zaboraviti i da će počinioci ovakvih i sličnih zločina stići odgovarajuća kazna. A posebno odeljenje za organizovani kriminal apelacionog suda u Beogradu potvrdilo je presudu Višeg suda u Beogradu kojom su okrivljeni Miloš Simović i Sretko Kalinić osuđeni na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića, saopšteno iz tog suda. Nekadašnji pripadnici zemunskog klana Simović i Kalinić zatražili su od apelacionog suda u Beogradu da im ublaži kazne.
Slušate novosti dana. Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca zatražili su da se obustavi proces revizije prvi put izabranih, ali i preispitivanje odluka reizabranih sudija, tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i da se vrate nereizabrani nosioci pravosudnih funkcija. Pripremila Teodora Jeremić.
Predstavnici Udruženja sudija i tužilaca nastavljaju svojevrsnu borbu za reformu reforme pravosudnog sistema u zemlji. Oni su na preskonferenciji ponovili da treba poništiti sve odluke o nereizboru i omogućiti onima koji nisu izabrani, a to žele, da se vrate na sudijsku, odnosno tužilačku funkciju. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, tvrdi da ih podržavaju oba evropska strukovna udruženja.
Sve sudije u Evropi i tužioci imaju negativan stav o tome šta se desilo, koji je skoncentrisan u predlogu ovog Evropskog udruženja sudija, a vidjet ćete i šta će reći Medel, da se prekine sa procedurama i trikovima koje samo simuliraju da se otklanjaju neki nedostaci načinjeni u reviziji reforme i da se praktično poništi odluka o nereizboru sudija iz 2009. godine i omogući tim sudijama da se vrate na posao.
Kada je reč o preispitivanju izbora probnih i reizabranih sudija i tužilaca, oba udruženja su zatražila da se od toga odustane posle 3 godine, kako je predviđeno izmenama pravosudnih zakona iz decembra 2010. Dragana Boljević ističe da će oni svakako biti ocenjeni krajem godine prilikom odlučivanja o njihovom izboru na stalnu sudijsku ili tužilačku funkciju. Revizije u odluka o ponovnom izboru sudija, javnih tužilaca i njihovih zamenika iz decembra 2009. godine treba ograničiti samo na 10 slučajeva. Tu je reč o nosiocima pravosudnih funkcija za koje je dostavljen predlog za razrešenje, ali ih je Narodna skupština ponovo izabrala. Prema zakonu, Vrhovni savet sudstva i Državno veće tužilaca imaju obavezu da donesu podzakonske akte kojima će utvrditi kriterijume, merila i proceduru za vrednovanje rada sudija i tužilaca, a ni posle 3 godine ovi akti nisu doneti, upozoravaju iz Udruženja tužilaca i Društva sudija Srbije.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogom. 26. jun u Srbiji se obeležava uz činjenicu da je uprkos većem angažovanju policije, zdravstvenog i pravosudnog sistema, narkomanija u porastu. Razlog, sve jeftiniji i lako dostupni narkotici. Iz Republičkog MUP-a upozoravaju da je najkritičniji u velikim gradovima, ali da se i na Kosovu i Metohiji sliva velika količina droge i pored prisustva međunarodnih snaga Euleksa. Detaljnije Marina Stojedinović.
Iako ne postoji tačan podatak koliko narkomana živi u Srbiji, izvesno je da njihov broj neprestano raste uprkos boljoj međusektorskoj saradnji policije, zdravstva i pravosuđa. Ključ je u rukama međunarodne zajednice jer je neophodno ograničavanje i prekid proizvodnje narkotika u zemljama porekla, kaže zamjenik direktora policije Branislav Mitrović.
U tim zemljama su upravo prisutne međunarodne snage. Iz tih zemalja se širom
sveta, Evrope, Zapadnog Balkana nalaze velike količine i međunarodni dileri narkoticima. Tako mislim da je naša borba lečenje posledica.
Prema rečima generala Mitrovića, srpska policija ima značajne rezultate u presecanju kanala droge.
Radimo na usavršavanju naših ljudi da prepoznaju dilere, da prepoznaju korisnike i zaista mislim da u ovakvoj saradnji frontalnoj koju imamo na nivou vlade, mislim da ćemo dati dobre rezultate na lečenju onih koji već jesu zavisnici, a i smanjenju onih koji mogu biti potencijalne žrtve uživanja narkotika.
Zavisnici u svet droge ulaze u 17. godini, a često prođe i po 10 godina do prvog obraćanja lekaru, tvrdi direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Tanja Knežević, napominjući da su motivi da se droga proba prvi put različiti.
Najveći broj onih koji se ovaj liče jeste 49,2% odgovorilo da je to bila njihova želja, znači njihova znatiželja da probaju psihoaktivnu supstancu, a mnogo manji broj, negde oko 30% jeste na nagovor društva, dobrog druga ili uopšte okruženja.
U proteklih godinu dana u Srbiji je zaplenjeno 1478 kilograma opojne droge.
Prilog Marine Stojedinović.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković utvrdio je da Republički fond za zdravstveno osiguranje krši prava dece na zdravstvenu zaštitu kada odbija da im overi zdravstvene knjižice zbog toga što poslodavac njihovim roditeljima ne uplaćuje osiguranje. Janković poziva fond da toj deci bez odlaganja overi zdravstvene knjižice.
Prijemni ispiti na Beogradskom univerzitetu traju do sutra, ove godine za razliku od prethodnih veće interesovanje za Rudarsko-geološki fakultet. Razlog tome su, kako su nam rekli u stručnoj službi tog fakulteta, veće investicije u energetiku i otvorene mogućnosti za posao. Pripremio Čedomir Savković.
Na Rudarsko-geološkom fakultetu najpopularnije zanimanja su rudarsko inženjerstvo, inženjerstvo nafte i gasa, zaštita životne sredine i hidrogeologija. Kandidati kažu da su se za taj fakultet odlučili zato što kada ga završe imaju veće šanse da se zaposle.
Pa mislim da s ovim fakultetom imam i može i najbolje šanse za posao, bar ovdje u Srbiji, ako ne i u inostranstvu.
Za geologiju opšti smjer, s tim zanimanjem ću najlakše naći posao.
A gdje možeš da radiš?
U rudnicima. Na primjer, da istražujemo bušotine, istražujemo zemlju uopšte.
Prijavljamo se za rudarske. Ja sam iz Lazarevca i na Zubasnom Kolubare blizu i onda ću veoma lako naći posao, mislim, trebalo bi, plate su solidne.
Prodekan za naučno-istraživački rad Rudarsko-geološkog fakulteta Dejan Ivezić objašnjava za naš program da je povećano interesovanje rezultat saradnje sa privredom.
Uspeli smo da za naše najbolje studente obezbedimo stipendije Naftne industrije Srbije, Elektroprivrede Srbije, zatim vezano za praksu studenta takođe u najvećim srpskim organizacijama studenti provode izvesno vreme, trenutno jedna grupa studenta u rudnicima u Sloveniji.
Na Rudarsko-geološkom fakultetu prijavilo se više od 400 kandidata. Mesta ima za 300 brucoša. Pre 7 godina na Rudarsko-geološki fakultet u junskom ispitnom roku prijavilo se svega 50 kandidata.
U Matici Srpskoj predstavljen je treći tom od 10 knjiga velikog projekta 10 vekova srpske književnosti, koji će, kada bude završen, obuhvatiti naše književno stvaralaštvo na bilo kom prostoru i u bilo kom vremenu. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Izdavački centar Matice Srpske za 3 godine objavio je 30 knjiga u 3 kola u kojima se nalazi srpsko književno stvaralaštvo, počevši od Svetog Save preko narodne književnosti Sterije Popovića do Crnjanskog, Andrića i mnogih drugih. Ovo je najveća ikad pokrenuta edicija kod nas, istakao je direktor Miro Vuksanović.
Nacionalni projekat kako u književnim izdanjima nismo imali u tolikom zamahu i zahvatu od prvog srpskog pisca iz 12. veka do naših savremenika.
Sabrani su svi oblici književnih rodova.
Hoćemo da pokažemo da jeste deo srpskog književnog korpusa svaki književni žanr usmene i pisane literature, izgovoren ili zabeležen na bilo kojem obliku srpskog jezika.
O sveobuhvatnosti je govorila i članica uređivačkog tima, profesorka Marija Kleut.
Edicija 10 vekova srpske književnosti zamišljena kao poduhvat u svakom pogledu veliki. Kao namera da se obuhvati celina srpske književnosti u vremenskom trajanju i po teritorijalnoj rasprostranjenosti.
Sledeće četvrto kolo 10 vekova srpske književnosti u izdanju Matice Srpske izaći će iz štampe sledeće godine. Radio Televizija Srbije medijski je pokrovitelj ovog projekta.
Prelazimo na sport. Vest dana za navijače Partizana je potvrda da je Duško Vujošević ponovo trener košarkaša Partizana. Promocija je obavljena na konferenciji za novinare koja je održana na stadionu fudbalskog kluba Partizan. Aleksandar Milivojević.
Ono što su mediji danima najavljivali danas se obistinilo. Duško Vujošević je posle dvogodišnje pauze promovisan u šefa stručnog štaba košarkaškog kluba Partizan. Vujošević ističe da je zadovoljan povratkom u Partizan, a istovremeno spreman za nove izazove.
Partizan jeste neki za mene prirodni ambijent gde ja najbolje funkcionišem, gde sam proveo najveći deo života i gde najbolje radim, pa u tom smislu i neka moja odluka da prihvatim poziv i želju izraženo od strane mog matičnog kluba, košarkaškog kluba Partizan.
Duško Vujošević kaže da je imao odličnu ponudu zagrebačke Cibone, ali da je nije prihvatio samo zbog mogućnosti da se vrati na klupu Partizana. Podsjetimo, ovo je četvrti put da će Vujošević voditi košarkaški klub Partizan. Najuspešniji trenuci bili su u periodu od 2001. do 2010. godine, kada je sa crno-belima osvojio 9 uzastopnih titula prvaka države, 4 kupa i 4 šampionska prstena u regionalnoj NLB ligi, čime je postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. Sa Partizanom je 2010. godine stigao do polufinala Evrolige, da bi od juna iste godine bio šef stručnog štaba moskovskog CSKA. Tu se zadržao 5 meseci, a oktobra 2011. godine izabran je za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan.
Kratko o tenisu. U prvom kolu teniskog turnira u Wimbledonu Ana Ivanović posle 18 časova igra protiv Marije Sanchez iz Španije. O tome opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. U ovom trenutku 24 stepena je u Beogradu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 27 stepeni.
Na kraju novosti dana ponovimo vest koja nam je stigla u toku emisije. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković potvrdio je da je lider socijalista Ivica Dačić dobio ponudu od Srpske napredne stranke da bude premijer. O ponudi naprednjaka predstavnici koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija zajedno će raspravljati ovih dana, kaže Marković. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.